Laŭ la oficialaj informoj de la ŝtata balotkomisiono, la lastdimanĉajn balotojn en Pollando decide gajnis Juro kaj Justeco, akirinte 37,58% de la voĉoj. Ĝi disponos pri 234 mandatoj. En la Sejmo troviĝos entute 5 partioj, la reginta dum 8 jaroj Civitana Platformo ĝuis la subtenon de 24,09% de la balotintoj. Ĝi havos 139 mandatojn. La trian lokon okupis la grupiĝo de Pavel Kukis, akirinte 8,81% de la voĉoj, 39 mandatoj. Moderna de Richard Petru ricevis 7,6% subtenon, 31 mandatoj. La lasta estas la kunkoalicie reginta Kamparana Partio kun 5,13% de la voĉoj, 15 mandatoj. Ekster la Sejmo, tio estas la deputita ĉambro, ektroviĝis unuiĝinta maldekstrularo Korvin kaj la partio kune. La venkinta Juro kaj Justeco, startante kune kun la Solidara Pollando kaj Pollando kune, povas regi memstare. Ankaŭ en la Senato Juro kaj Justeco disponas pri plimulto. 61 mandatoj. 34 mandatojn havas Civitana Platformo. Pri unu mandato disponas Pola Kamparana Partio. En la konsiston de la Senato eniris ankaŭ 4 sendependaj kandidatoj. Hodiaŭ posttagmeze kunsidis la strikta gvidantaro de la venkinta partio por trakti la balotrezultojn kaj paroli pri la postbalotaj laborscenaroj.